Бишкекте саат 7, сиз азаттыкты угуп баштадыңыз. Кутмандуу таңыңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 28-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сиздин кызматта бүгүн мен, Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Башкы прокуратура АКШ-да шарттоо убакта отурган Евгений Гуревич менен тергөөчүлөр жолукканын ырастады.
Күрөш бир да конкреттүү бир далил билдирген жөн эле 12 иреттен 200-300 миң миллион доллар деп койду. Ошол биздин тергөөчүлөр барып жолукканда деле эч нерсе конкреттүү деп айтылган эмес.
Кыргызстанда кош жарандыгын жашырган мамлекеттик кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартылып, ири суммада айып пул төлөшү мүмкүн.
Эмне үчүн жашырып койгон деген маселени көтөрүп атпайбыз. Анан ага эч кандай жоопкерчилик жок. Оказывается, бизди алдап кетиптир, мунун кош жарандыгы болгон турбайбы деп эле калып калып атабыз.
Ноокат райондук билим берүү башкармалыгы Тоо арасындагы Агарт башталгыч мектебин жабуу чечимине келди. Алдыдагы жарым саатта биздин одон ушул жана башка кызыктуу баяндар түзүү одогу маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды бүгүн режиссердик пульттан ого кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомун өтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алалы. Аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга барды. Режеп Тайып Эрдоган сапарын утурлай немистердин Frankfurter Allgemeine Zeitung гезитинде жарыяланган макаласында ал Германия менен Түркиянын буга чейин бузулган дипломатиялык алака катышына жаңы баракты ачууну көздөй турганын белгиледи. Ошондой эле Берлин Анкаранын тыюу салынган күрд жумушчу партиясына жана Гүлендин кыймылына каршы күрөшүн колдойт деп күтөөрүн жазат. Берлин менен Анкаранын мамилеси акыркы жылдары негизинен Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөдү деген айыптоолордон жана Түркиянын 2016 жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки масштабтуу жазалоо чараларынан улам бузулган Германия Түркиядагы укук бузууларды сынга алган болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Жогорку Кеңештин депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгы тууралуу маалыматты текшере баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова билдирди.
Бизде түшүп турган материалчы. Түшүп азыр бизде управление по противодействию коррупции бар. Ошол жака түшүп азыр текшерүү жүрүп атыптыр. 25-сентябрда түшүптүр.
26-сентябрда парламентте акыйкатчыны шайлоо жүрүп жатканда Сулейманов мени чет өлкөнүн жараны деген жалган маалымат таратып жатасыз деп бул кызматка талапкер болуп жатканы Токон Мамытовду айыптаган. Мамытов өз кезегинде сиз чет өлкөнүн жараны экендигиңиз тууралуу материалдар менде бар деп айткан. Сулейманов 55 жашта ал парламентке ата мекен партиясы аркылуу шайланып келген. Казакстандын Жамбыл облусунда туулган. 2013 жылдан тартып Кыргызстан Дуңгандар Ассоциациясы коомдук бирикмесинин төрагасы. Ал арада Кыргызстанда кылмыштардын жана жордуктардын бирдиктүү реестри быйыл декабрь айында тесттик режимде иштей баштайт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков кылмыштарды эсепке алуунун электрондук китебин жана бирдиктүү реестрин киргизүү маселеси боюнча жыйында айтты. Келерки жылдан тарта Кыргызстандын мыйзамдарында кылмыш ишин козгоо институту жоюлат жана сотко чейинки өндүрүш бирдиктүү реестрге маалыматтарды киргизген учурдан башталат. Бул чара алды менен жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыздоого багытталган, себеби укук органдарынын аракеттери бирдиктүү каттаган учурдан баштап жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. Ал эми процесстин катышуучулары сотко чейинки өндүрүштүн бардык баскычтарында жактоочулардын кызматтарын колдоно алышат. Орусияда пенсия реформасы боюнча мыйзам 3-үнчү окууда кабыл алынды. 27-сентябрда өткөн добуш берүүдө мыйзам долбоорун мамлекеттик дууманын 333 депутаты колдоп, 67 каршы чыкты. Акыркы редакцияга ылайык, Орусияда аялдардын пенсия курагы азыркы 55-тен 60 көтөрүлөт. Мамлекеттик дума өкмөттүн демилгесине ылайык аялдардын пенсия жашын 63 эркектердикин 65 көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун биринчи окуудан июль айында жактырган. Бирок президент Владимир Путин 29 августтагы теле кайрылуусунда талаштуу пенсия реформасы жумшартыларын жарыялаган болчу. Путин аялдардын пенсияга чыгуу курагын 8 эмес 5 жылга көтөрүүнү сунуштаган. Орусияда пенсия реформасына каршы нааразылык акциялар быйыл жайдын башынан тарта өтүп келатат. Ал арада Македониянын президенти Георгий Иванов өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдумга бойкот жарыялоого чакырды. Анын айтымында бул өзүн өзү жок кылууга барабар болот. Референдумга катышуу бул укугуңар, милдетиңер эмес, деди ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып. Референдум 30-сентябрга белгиленди. Быйыл жайында Македон парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык мурда Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталат. Скопия менен Афинанын ортосундагы талаш Македония 1991 жылы мурдагы Югославиядан бөлүнүп, Македония Республикасы деген аталыш менен эгемендигин жарыялагандан бери жүрүп келе жатат. Кыргыз көмүр ишканасы бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн кара кечээ көмүр кенинде жүрүп жаткан иштер менен тааныштырат. Шаршемби күнү өкмөт кышка даярдыкты талкуулаганда Бишкек ТЭЦине 240 000 тонна көмүр ташылып келгени айтылган, анын 75%ы Кыргызстанда өндүрүлгөн. Бөөм капчыгайында бүгүн жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов билдирди. Анын айтымында Бишкек Торгарт автожолунун 115 чакырымында жардыруу иштери жүргүзүлөт. Жардыруу авто жана темир жол каттамдарына олуттуу коркунуч жараткандыктан саат 11:00 15:00 чейин жол толугу менен жабылат.
Жол убактылуу жабылат бир күнгө. Ал эми ысык көлгө баруучу автомашиналар айланып өтүүчү жол менен өтсө болот. Бул эми темир жолу жана автомобилдердин коопсуздугу үчүн жүргүзүлүп жаткан жардыруу иштери.
Деп билдирди Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов. Бүгүн Бишкекте шаарлардын калкынын саламаттыгын сактоо маселесине арналган жыйын өтөт. Ага 30 ашуун шаардын мэрлери катышат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда алар бийлик өкүлдөрү жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери менен бирге шаарлардын өлкө калкынын ден соолугун сактоодогу ролун талкуулашат. Бишкекте бүгүн Жапон маданиятынын күзгү фестивали башталат. Жапон элчилиги мэриянын колдоосу менен уюштуруп жаткан бул иш-чара 1-октябрда жыйынтыкталат. Митико Хамасаки айымдын каллиграфия дүйнөсү деген көргөзмө, Бон бийинин фестивали жана Жапон маданияты боюнча мастер-класстар өткөрүлөт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтындагы жаңылыктар лентасы 24 саат бою жаңыланып турат. Андыктан сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 28 сентябрда Ысык Көл облусунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 22-27, Ысык Көл дубанында 15-20, Нарын облусунда 16-21, Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында күндүз 22-28 градус жылы, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми өткөн күндүн оорчун окуяларына кененирээк токтолобуз. Башкы прокуратура АКШда шартты убакта отурган Евгений Гуревич менен тергөөчүлөр жолукканын ырастады. Гуревич Азаттыкка берген маегинде Бакиевтер Кыргызстандан 300 миллион АКШ долларын чыгарып кеткен деп айткан. Бирок башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү аны менен жолукканда ал так маалымат бербегенин айтышууда. Кененирээк темага Бакыт Асанов токтолот.
Бир айга жакын убакыттан бери Кыргызстанда кызыгуу жаратып жаткан Евгений Гуревичтин Азаттыкка маегинде айткандары боюнча күч органдары Жогорку Кеңеште маалымат беришти. Анын жүрүшүндө башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов АКШда шарттуу камакта турган Гуревич менен 2015 жылы прокуратуранын тергөөчүсү чынында эле жолуккандыгын ырастады. Анын айтымында ал кезде Алабамада жазасын өтөп жаткан Гуревич менен башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Мелис Мурзаканов жолуккан. Жамшитов кошумчалагандай, Гуревич ал жолугушууда кыргыз бийлигине өз талаптарын койгон. Анын сөздөрүндө конкреттүү маалыматтар камтылбаган үчүн Кыргызстандын расмий органдары бул ишти уланткан эмес.
Гуревич бизге конкреттүү далилдери менен айтып берсе биз иштейт элек. Гуревич бир да конкреттүү бир далил келтирген, жөн эле өз жекеретин 200-300 миң миллион доллар деп койду. Кайсы банк, кайсы шот айтса, ошол биздин тергөөчүлөр барып жолукканда деле эч нерсе конкреттүү түрдө айтылган эмес. Кыргызстандын 3 инстанциясы соту менен күнөөлүү деп 25 жылга эркин ажыратылган, сырттан соттолгон. Ушул иштерди баштан карап чыгып, мени актап берсеңер, мен дагы ойлономун бул маселени силерге айтканга деп жооп берген экен. Азыр дагы ошонусун кайталап эле чыгып атат.
Ал эми АКШга барып Гуревичке жолуккан тергөөчү Мелис Мурзаканов ал адамга Кыргызстан Бакиевтер чыгарган акчаны кайтаруу боюнча жалдаган Акингамп юридикалык компаниясы өткөргөн иш чаранын алкагында кездешкендигин билдирди. Ал кезде абакта жаткан Максим Бакиевтин өнөгүн жолугушууда Мурзакановдон сурак алуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес.
Менен кошо Кыргызстандын элчинин сотруднигі барган, бул сурак болгон эмес, бул Акингамп юридикалык компания көтөргөн демилге боюнча иск үчүн 6 миллион баягы американдыктар 6 миллион долларды апрос болгон.
Өткүрбек Жамшитов Евгений Гуревичтин азаттыкка курган акыркы маегинен кийин Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кеткен каражатка байланыштуу козголгон кылмыш иштери кайрадан жандандырылгандыгын маалымдады. Учурда бул маселе боюнча кыргыз өкмөтү буга чейин кызматташып жүргөн Акингамп юридикалык компаниясына жана айрым өлкөлөргө маалыматтар жөнөтүлүп жатат. Кезинде Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон, азыр АКШда шарттуу убакта отурган Евгений Гуревич жакындагы азаттыкка маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткендигин билдирген. Ал 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолуккандыгын айткан эле. Ошондой эле Бакиевтер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгондугун да маалымдаган. Бул маек жарык көргөндөн кийин башкы прокуратура тиешелүү текшерүүнү жүргүзүп жаткандыгын билдирген. Бир айга жакын убакыт өткөндөн кийин парламентке келип эми маалымат берүүдө. Башкы көзөмөл органдын жогорку кеңешке берген маалыматы бир катар депутаттарды гана аттандырган жок. Алар күч органдары ушул убакыт аралыгында Кыргызстан үчүн абдан зарыл болгон каражаттарды кайтаруу боюнча жетиштүү аракет көрбөгөндүгүн айтып сындап жатышты. Мурдагы ички иштер министри, учурдагы депутат Зарылбек Рысалиев прокуратура өкүлү Евгений Гуревич менен жолугушуу алдында эмне себептен башка күч органдары менен бирдиктүү аракет көрбөгөнүнө кызыкты.
План работы түшүп бардыңыз беле ошол жакка? План работаңыз барбы? Ошол жака барганда мындай суроо берем деп, протокол допросуңуздун копиясы барбы? Мен эртең барып таанышып келейин. Урматтуу финразведка, финполиция, МВД, ГКМБ эмне деген суроону берсин деп следователге, тергөөчүгө план түшүп бердиңер эле. Эчтекеси жок да. Жөн эле для галочки барып келдиңер, барып эс алып келдиңер.
Чынында эле Евгений Гуревич азаттыктагы маегинде 2015 жылы кыргызстандык прокурор менен жолугушууда кеңири сүйлөшүүгө шарт болгонун, бирок кыргыз тараптан андан ары кызыгуу жаралбагандыгын билдирген эле. Жогорку кеңештин жыйынын жүрүшүндө депутаттар Кыргызстандан чыгарылган каражаттарды кайтаруу жана оор күнөөгө айыпталган мурдагы бийлик өкүлдөрүн жазага тартуу үчүн күч органдарын аракетти улантууга чакырышты. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев бул жаатта эл аралык уюмдардын менен кызматташып Гуревич сыяктуу маалымат берүүнү каалагандарды колдонуу зарыл деп эсептейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул баянга улай Азаттыктын архивиндеги эксклюзивдүү маекти угузабыз. Жогоруда сөз болуп жаткан Акингамп юридикалык фирмасы 2013 жылы АКШда Максим Бакиевке каршы кылмыш ишин кайра ачуунун үстүндө иш баштаарын билдирген. Америкалык фирманын өкүлү Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон адвокат Томас Маккартиге кабарчыбыз Гүлай Машакеева бир катар суроолор менен кайрылган эле ошол маекти кайталап уктурабыз.
Мистер Маккарти, алгачкы суроо эле ушу Максим Бакиевке каршы кылмыш ишин ачуу канчалык реалдуу деп ишенесиз?
That's hard to say. Having the department reopen the case.
Албетте, аны так айтуу кыйлатат. Юстиция департаментин ишти кайра ачууга ынандыруу биздин максат Максим Бакиевти жана анын жакын өнөктөштөрүн АКШда сот жоопкерчилигине алып келүү. Аны ишке ашыруу үчүн сөзсүз эле мурдагы ишти кайра ачуу эмес, башка жаңы иш козгоого аракетибизди жумшалтабыз.
And that may not be by reopening this case, it may be in opening a separate case.
Америка Кошмо Штаттарынын банктарындагы Максим Бакиевке тиешелүү эсептер камакка алынганы айтылды эле, ушул чынбы?
Well, as you can understand, we're pursuing several legal avenues.
Биз Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгы үчүн бир катар укуктук механизмдерди колдонууга аракеттенип атабыз. АКШдагы Максим Бакиевке тиешелүү деген бардык каражаттар камакка алынган. Бирок мен анын детальдарын айта албайм. Анткени ал маалыматтарды айтууга азырынча эртелик кылат жана биздин аракеттерибизге бөгөт коюшу мүмкүн. Азыр камакта жаткан бардык каражаттар Максим Бакиевке тиешелүү экенине биз толук ишенебиз. Учурда АКШдагы банк эсептери камакка алынганын тастыктайм.
Ушул күнгө чейин эмне иштер аткарылды?
We've started conversations with US authorities, appropriate US authorities and
биз АКШ өкмөтү тиешелүү чечим чыгаруучу кызмат адамдары менен сүйлөшүүлөрдү баштадык. Ошондой эле экономикалык оор кылмыштарга, өз өлкөсүнүн акчасын уурдаган бийликтегилерге каршы турууга эл аралык деңгээлде чечим кабыл алган тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз сот иштери жакында кайра башталат деп күтүп атабыз жана ага даярбыз.
And we expect that actions will be taken, court actions will be taken very soon, and those are in preparation.
Сиз өкүлү болгон Акингамп фирмасы кыргыз өкмөтү менен акысыз негизде кызматташып жатыптыр. Эмне үчүн бекер кызмат көрсөтүүгө кызыктарсыздар?
First of all, Akin Gump has a very strong commitment to pro bono service.
Биздин биз адал иш, асыл максаттарды ишке ашырыш үчүн аксыз кызмат көрсөтүп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп беребиз. Адатта биздин кызматыбыз абдан кымбат. Кыргызстандын 5,5 миллион элинин 1 миллиону башка өлкөлөрдө үй бүлөсүн багуунун камын көрүп жүрөт. Өлкөнүн бюджети өтө тартыш, мамлекет кыйын абалда. Биз болсо, мындай учурда өз тажрыйбабыз менен мыкты ишибизди көрсөтүүгө шарт түзүлгөндүгүн, анан дагы ушунча адамга жардам берүүгө жол ачылып турганын көрдүк. Аныктан кыргыз өкмөтү менен бир нече жылдан бери иштеп, чогуу чаран аракет көрүп келатабыз. Кыргызстандын жетекчилиги менен сүйлөшүп, болгон күчүбүздү бириктирип туруп,
Экин Гамп кумтөргөнүндөгү талашта эл аралык аудит болууга талапкерлердин тизмесинде турат экен. Балким ушул кызыкчылыктан улам Максим Бакиевдин иши боюнча Кыргызстанга бекер кызмат көрсөтүп жаткан жоксуңарбы деген суроо туулат.
Мен башында тактап коеюн. Мен түшүнгөндөн бул тендер кумтөргө тиешелүү эмес. Бул башка кен боюнча. Кыргыз өкмөтү казакстандык компаниянын лицензиясын алып койгондон кийин, казактар кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык сотко берген. Экин Гамп болсо, бул иш боюнча өз кызматын сунуштаган. Мындай соттук иштерде биз дайыма өз кызматыбызды сунуштайбыз. Буга чейин эл аралык сотторду кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргоого биздин фирма бир дагы жолу тандалган эмес. Айтарым, бул Максим Бакиев менен байланышкан антикоррупциялык ишке эч кандай тиешеси жок.
Кыргыз бийликтери сиздердин Экин Гамп юридикалык фирмасын кантип тандап алган?
We were approached several years ago by Rosa Otunbayeva's administration.
Бизге 3 жыл мурун Роза Отунбаеванын администрациясынан кайрылышкан. Алар Отунбаева айым Кыргызстандын АКШ-дагы элчиси болуп тургандагы байланыштар аркылуу байланышка чыгышкан. Андан соң Экин Гамп кандай көмөк көрсөтө алары жөнүндө сүйлөшүүлөр башталды. Ал сүйлөшүүлөр андан кийинки жаңы өкмөт, жаңы администрация менен дагы жүргүзүлүп келди. Экин Гамп болсо өз кызматын акысыз көрсөтүүнү сунуштады. Албетте, биздин кызматыбыз үчүн абдан чоң акча турары белгилүү. Бирок биз Кыргызстанга акы албай жардам берүүнү чечтик.
So that's why we decided to offer our service.
Максим Бакиевдин ишин кайра ачуу боюнча Америка бийликтеринин көз карашы кандай? Сиздер алардан кандайдыр бир колдоо сезип жатасыздарбы?
Well, even though we're a US law firm or a US based law firm, we really are an international firm with
Биз Америкада катталган фирма болгонубуз менен эл аралык алкакта иш жүргүзөбүз. Москва, Лондон, Бейжин, Абу-Даби жана башка жерлерде кеңселерибиз бар. АКШ өкмөтү менен бир катар сүйлөшүүлөр болду. Менимче, АКШ өкмөтүнөн башка бир топ батыш өкмөттөрү бизге көмөктөшүүгө өтө ынтызар. Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы күрөшүү боюнча конвенциясына кол койгон өлкөлөр элдин байлыгын уурдаган мындай иштерге түздөн түз каршы турушу керек.
Максим Бакиевдин иши Британияга түздөн түз байланыштуу. Британ бийликтери сиздерге канчалык колдоо көрсөтөт деп ишенесиз?
Мен буга ишенем. Британ бийликтеринин өзгөчөлүгү алар башпанек издеген адамдарды өз аймагына келип, ага байланыштуу фактылар текшерилгиче турууга мүмкүнчүлүк берет. Бул жолу Британ өкмөтү Максим Бакиевке байланыштуу тастыкталган фактыларды көргөндөн кийин, Бакиев мырза балким АКШнын, Британиянын же керек болсо Кыргызстанда да сот алдына келүүсүнө жол берилет.
Кадырман угарман, сиз Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон адвокат Томас Маккарти менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кепке Гүлай Машакеева тарткан. Азыр Бишкекте саат 7:18 өтүп калды. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Боом капчык айында бүгүн жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга барды. Орусияда пенсия реформасы боюнча мыйзам 3-чү окууда кабыл алынды. Кыргыз көмүр ишканасы бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн кара кечеге көмүр кенине жүрүп жаткан иштер менен тааныштырат. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгы тууралуу маалыматты текшере баштады. Мен айтып кеткен кабарлардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы таба аласыз. Ал жакта ошондой эле бизден оодо жаңырып аткан баяндар дагы бар. Алардын баарын ылдый жагына комментарий катары пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми дүйнөдө болуп аткан окуяларга сереп салсак, тажик бийлиги Хайф футболдук командасынын мурдагы оюнчусу Парвиз Турсуновдун экстрадициясын күтүп жатат. Экстремизмге айыпталып, издөө жарыяланган. Бир кезде тажик футболунун жылдызы саналган спортчу Беларусьта кармалган. 2011-жылы Турсунов сакал коюп алган үчүн улуттук командадан чыгарылган. Кененирээк Гүлай Машакеевнин баянында.
Тажикстандын ички иштер министрлиги Парвиз Турсуновду өткөрүп алуу үчүн Минскке тиешелүү документтерди жөнөтүү алдында турат. Мурдагы футболчу 23 сентябрда кармалганын анын жубайы Сайора Субхонова Киевтен телефон менен билдирди. Анын айтканына караганда, алар адегенде Дубайда жашап жүрүшкөн, бирок каттоо мөөнөтүн узарта албаган соң Түркияга жөнөшкөн. Ал жерде 3 ай туруп, расмий каттоодон өтө албай коюшкандан кийин Украинага барышкан. Аяктан Европага өтүп кетүү үчүн Беларусьтун аймагына киришкен.
Биз Минск шаарынан Брестке чейин поезд менен жетип, Беларусь менен Польшанын чек арасына барып, поляктардан башпаник сурайлы деген оюбуз бар эле. Менин күйөөм эч кандай мыйзам бузбаса деле издөөдө жүргөнүн билчүбүз.
Беларусьтун чек арасынан өтүп баратышканда чек арачылар Парвиздин документин текшерүүгө келгенде аны бир жака ээрчитип кетишкен. Ошол бойдон ал күйөөсүн көргөн эмес. 4 баласы менен чек арада калган аялды 3 күн аэропортто кармашып, анан Украинага жөнөтүшкөн. Маалыматка караганда Парвиз өлкөдө тыюу салынган салафи кыймылына тиешеси бар деген шек менен издөөдө жүргөн. Күйөөсү кармалгандан кийин Беларусьтун укук коргоо органдары Субхоновага эч кандай маалымат бербей, аны менен сүйлөштүрбөй коюшкан.
Мен андан кийин күйөөмдү көргөн жокмун. Анын жеке буюмдарын, телефонун беришти. Мен күйөөмдүн тагдыры эмнеге болорун ким билет десем, өзүңөрдүн консулдуктан сурагыла дешти. Так маалымат беришкен жок.
Деди кабагын чытып санаага баткан аял. Тажик бийлиги быйыл февралда Турсуновко каршы экстремисттик маанайдагы ишмердик жүргүзүүгө ачык чакырык жасоо деген берене менен иш козгогон. Парвиз Турсунов Тажикстандын жогорку лигасындагы Хайр Вахтат командасынын мыкты футболчуларынын бири болгон. Бирок анын коюу сакалынан улам 2011-жылы жаңы футбол сезону башталганда ага ойногого уруксат берилген эмес. Ич ачышкан футболист сакалын албайм деп каяш айткан. Футбол бул жалган. Биз түбөлүктүү нерселер тууралуу ойлонуубуз абзел. Сакал коюу Мухаммед пайгамбардын маанилүү сүннөттөрүнүн бири деген Парвиз Турсунов айтканынан кайткан эмес. Спортчунун аялы Сайора Субхонова дагы сакалынын айынан күйөөсүнүн футболдогу карьерасы бузулганын моюнга алат.
Баары жөн жерден эле башталды. Адегенде сакалынын айынан аны ойнотпой коюшту. Анан сакалыңды ал же футболду ташта деген талап коюшту. Ал спортту таштап биз Дубайга кеттик. Мекенибизде күйөөмдү салафизмге айыпташты.
Турсуновдун жакындары азырынча Беларусь бийлиги кандай чечим кабыл аларынан беймаалым. Тажик мыйзамында башкаларды экстремизмге чакырган үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Соңку жылы жүздөгөн тажик жараны экстремизмге айыпталган. Алардын басымдуусу салафи кыймылынын жактоочулары деп саналат. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Кыргызстанда кош жарандыгын жашырган мамлекеттик кызматкер же депутат кылмыш жоопкерчилигине тартылып, ири суммада айып пул төлөшү мүмкүн. Буга байланыштуу мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин комитетинде жактырылып, коомдун талкуусуна коюлмай болду. Буга чейин башка өлкөнүн жараны экени кокустан аныкталган учурда эң чоң жаза катары кызматтан алынып же мандатын гана ажыраган. Толугураак Канымгүл Эркеева улантат.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорго ылайык, Кыргызстанда президентке жана депутаттыкка талапкерлерде башка өлкөнүн да жарандыгы бар экени аныкталса, алар жоопко тартылат. Долбоор парламенттин профилдик комитетинде биринчи окууда жактырылды. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешев муну 2020-жылы өтчү парламенттик шайлоого чейин кабыл алышы керектигин, бул талапкерлердин кош жарандуулугун алдын ала текшерүү үчүн маанилүү деп негиздеди.
Бул саясий кызматта иштегендерге тийиши болуп атат. Жөнөкөй жарандарга бул тийишиси жок. Биз жоопкерчиликти мындай көрсөтүп атабыз да, айып пулду көрсөтүп атабыз. 250,000 сомдон баштап 300,000 сомго чейин төлөшөт. Бул жерде максат мындай жөнүндө кишилерди отурулуш керек деген ушундай жок да.
Дастан Бекешевдин айтымында эки паспорту бар адамдарды жоопкерчиликке тартууга мыйзамда жоболор жетишсиз. Ошол себептүү башкы прокуратура эки паспорту табылган Кубанычбек Кулматовго кылмыш ишин козгобой келген. Кулматовдун Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алгандыгы тууралуу маалымат ал коррупция беренеси менен кармалып камалгандан кийин гана маалым болгон. УКМК бул боюнча экинчи кылмыш ишин козгоп 21 сентябрда мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. УКМК бул боюнча түшүндүрмө берип, Кулматов СССР убагында алган паспортун жоготуп койгонун айтып, Орусиянын да Кыргызстандын паспортун жана жарандыгын алып алганын билдирген. Ушул күндөрү Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун паспорту боюнча ишти кароодо. Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандуулук боюнча келишим түзгөн эмес. Мыйзам боюнча чет өлкөнүн жараны депутат, министр, күч органдарынын кызматкери жана муниципалдык кызматтын жетекчиси боло албайт. Бирок ар кандай кырдаалда депутат, мамлекеттик кызматкерлердин эки паспорт менен жүргөнү ачыкка чыккан учурлар бар. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалгандан кийин гана анын ошол өлкөнүн жараны экенин маалымдалган. Буга чейин дагы бир экс-депутат Жыргалбек Саматовдун Орусия жарандыгы бар экени аныкталып, борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатынан ажыраткан. Бирок аткарылгандардын бирөө дагы башка өлкөнүн жараны экенин жашырганы үчүн жоопкерчиликке тартылган эмес. Учурда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгына байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Бул боюнча 26 сентябрда акыйкатчы шайлоо учурунда маселе көтөрүлүп, депутат чет өлкөнүн жараны деген жалган маалымат таратып, казак гейт жасап жатат деп жаңы омбудсмен Токун Мамытовду айыптады. Мамытов өз кезегинде керектүү материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлгөнүн айтты.
Вы гражданин иностранного государства, материалы у меня есть.
Сиз чет өлкөнүн жараны экендигиңиз тууралуу материалдар менде бар. Алар 2 айдай мурда БШКга, бир нече күн мурда баардык документтер Казакстандын ички иштер министрлигинин, биздин жарандык берүү боюнча комиссиянын жооптору баардыгы башкы прокуратурага жиберилген.
Генеральную прокуратуру МВД.
Талапкерлер кош жарандыгын жашырган же жалган жасалма маалыматтарды берген учурда кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушу шайлоо мыйзамдарын толуктоо жана өзгөртүү долбоорунда да бар. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев чиновниктердин же депутаттардын жарандыгын алдын ала текшерүү механизмдери жок эсе деп эсептейт. Анын айтымында бул ар бир адамдын жеке абийирине жана ачык айкындуулугуна байланыштуу гана маселе болууда.
Европа, Америка мамлекеттеринин жараны болуп кала турган болсо анда такыр механизм жок да, биз аларга катышууну кайрылсак алар жооп да бербей коюшу мүмкүн. Андай кылып жоопкерчиликке чакырбасак биз ушундай эле болуп жүрө беребиз да. Иши кылып аныкталганда эмне үчүн жашырып койгон деген маселени көтөрүп атпайбыз. Балан ага эч кандай жоопкерчилик жок. Оказывается бизди алдап кетиптир, мунун кош жарандыгы болгон турбайбы деп эле калып калып атабыз.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, жарандын паспортун мыйзамсыз берүү, паспортту мыйзамсыз алууга байланыштуу жалган маалыматтарды киргизген учурда мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 7 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жана 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен жазаланат. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков мына ушул беренелерди күчөтүп, жогорку кызматтарга барар алдында ошону эскертүү менен дайындаш керектигин белгилеп жатат.
Жогорку кызматка бараарда башка жакта жарандуулугуңуз аныкталып турган болсо, мына могу беренелер менен оор кылмыш жазасына тартыласыз деп туруп белгилеп коюш керек. А башка жол жок. Мисалы Кулматов болобу, Бабанов болобу, башкасы бул жака келип айтпайт да, мен Казакстандын жаранымын же Россиянын жаранымын деп айтпайт. Депутат мандатынан ажырап бир 15 жылга жоопкерчиликке тартылып бүгүн түрмөдө отурганда башка депутаттар же башка талапкерлер жогорку кызмат же депутаттыкка ойлонмок.
Ал арада башкы прокуратура Бахадыр Сулеймановдун жарандыгына байланыштуу материалдар келип түшкөнүн, ал текшерилип жатканын азаттыкка ырастады. Өлкөдө саясат, спорт, ишкердик чөйрөсүндө кош паспорт менен же аты жөнүн туулган жылын өзгөртүп алгандар көп экени айтылып эле жүрөт. Жөнөкөй жарандар арасында деле эки өлкөнүн паспортун алып жүргөндөр бар болгону менен ачык айтып чыгышпайт. Каныңгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби же элдин душманысыңарбы силер?
Тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз, Кытайга барып биздин ян жоголду деп кызыл жебиз.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак, ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп
кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган
шарт түзүлүп, маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турлу сотко бере берсең да биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
LTR телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта ООО кече кечинде чыккан Арайкөз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 28-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Президент Жээнбеков Кыргыз Республикасында административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Реформанын негизги маңызы эмнеде? Ага ылайык өлкөнү башкарууда административдик кайра түзүлүүлөрдө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Облустарды эмне үчүн жоюу керек деген сыяктуу суроолорго Арайкөз Чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңеш да сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри быйыл декабрь айында тесттик режимде иштей баштайт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кылмыштарды эсепке алуунун электрондук китебин жана бирдиктүү реестрин киргизүү маселеси боюнча жыйында айтты. Келерки жылдан тарта Кыргызстандын мыйзамдарында кылмыш ишин козгоо институту жоюлат жана сотко чейинки өндүрүш бирдиктүү реестрге маалыматтарды киргизген учурдан кийин гана башталат. Бул чара алды менен жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыздоого багытталган, себеби тартип коргоо органдарынын аракеттери билдирүүнү каттаган учурдан баштап жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. Ал эми процесстин катышуучулары сотко чейинки өндүрүштүн бардык баскычтарында жактоочулардын кызматтарын колдоно алышат. Реестрди киргизүү үчүн башкы прокуратурага 102 миллион сом, ички иштер министрлигине 6 миллион сом, жаза аткаруу кызматына 21 миллион сом бөлүндү. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгы тууралуу маалыматты текшере баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова билдирди.
Бизде түшүп турган материалчы, түшүп азыр бизде управление по противодействию коррупции бар. Ошол жака түшүп азыр текшерүү жүрүп атыптыр. 25-сентябрда түшүптүр.
26-сентябрда парламентте акыйкатчыны шайлоо жүрүп жатканда Сулейманов мени чет өлкөнүн жараны деген жалган маалымат таратып жатасыз деп бул кызматка талапкер болуп жаткан Токон Мамытовду айыптаган. Мамытов өз кезегинде сиз чет өлкөнүн жараны экендигиңиз тууралуу материалдар менде бар деп айткан болчу. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга барды. Режеп Тайып Эрдоган сапарын утурлай немистердин Франкфуртер Альгемайне Зайтун гезитинде жарыялаган макаласында ал Германия менен Түркиянын буга чейин бузулган дипломатиялык алака катышында жаңы баракты ачууну көздөй турганын белгиледи. Ошондой эле Берлин Анкаранын тыюу салынган күрд жумушчу партиясына жана Гүлендин кыймылына каршы күрөшүн колдойт деп күтөрүн дагы жазат. Орусияда пенсия реформасы боюнча мыйзам үчүнчү окууда кабыл алынды. 27-сентябрда өткөн добуш берүүдө мыйзам долбоорун мамлекеттик думанын 333 депутаты колдоп 67 каршы чыкты. Акыркы редакцияга ылайык, Орусияда алардын аялдардын пенсия курагы азыркы 55-тен 60 көтөрүлөт. Мамлекеттик дума өкмөттүн демилгесине ылайык алар аялдардын пенсия жашын 63 эркектердикин 65 көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун биринчи окуудан июль айында жактырган, бирок Владимир Путин 29 августтагы теле кайрылуусунда талаштуу пенсия реформасы жумшартыларын жарыялаган болчу. Буум капчык айында бүгүн жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов билдирди. Анын айтымында Бишкек Торугарт автожолунун 115 чакырымында жардыруу иштери жүргүзүлөт. Жардыруу авто жана темир жол каттамдарына олуттуу коркунуч жараткандыктан саат 11:00 түштөн кийинки саат 3:00 чейин толугу менен жабылат.
Жол
убактылуу жабылат бир күнгө. Ал эми ысык көлгө баруучу автомашиналар айланып өтүүчү жол менен өтсө болот. Бул эми темир жолу жана автомобилдердин коопсуздугу үчүн жүргүзүлүп жаткан жардыруу иштери.
Буум Капчыгай аркылуу Бишкек тараптан Ысык Көлдү көздөй каттаган жалгыз трасса өтөрү белгилүү. Кыргыз көмүр ишканасы бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн кара кечээ көмүргенде жүрүп жаткан иштер менен тааныштырат. Шаршемби күнү өкмөт кышка даярдыкты талкуулаганда Бишкек ТЭЦине 240 миң тонна көмүр ташылып келингени айтылган, анын 75% Кыргызстанда өндүрүлгөн. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин алдында иш алып барат. Ал 2012 жылы түзүлгөн жана бюджеттен каржыланган мекеме уюмдарды элде таш көмүр менен камсыздайт. Жыл сайын 350 миң тонна көмүр өндүрөт. Бүгүн Бишкекте шаарлардын калкынын саламаттыгын сактоо маселесине арналган жыйын өтөт. Ага 30дан ашуун шаардын мэрлери катышат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, алар бийлик өкүлдөрү жана дүйнөлүк саламаттык уюмунун адистери менен бирге шаарлардын өлкө калкынын ден соолугун сактоодогу ролун талкуулашат. Иш чара дүйнөлүк уюмдун Европа бөлүгүнүн жылда уюштурулуп туруучу Калкынын деңини сак шаарлар деп аталган долбоордун алкагында өткөрүлгөнү жатат. Быйыл аталган долбоор иштей баштаганына 30 жыл болду. Бул дата кийинки аптада Улуу Британиянын Белфаст шаарында өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул эле кабарларды биздин сайтыбыздан дагы баш багып окусаңыз болот. Орус тилде окурмандар үчүн дарегибиз Рус чекит азаттык чекит орг. Азыр эми Обого кечээ кечинде чыккан арай көз чарайы талкуусуна кезек берсек, президент Жээнбеков Кыргыз Республикасында административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча чаралар жөнүндө деп аталган жарлыкка кол койду. Реформанын негизги маңызы эмнеде? Ага ылайык өлкөнү башкарууда административдик кайра түзүлүүлөрдө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Облустарды эмне үчүн жоюу керек? Айыл өкмөттөрдү да ирелештирүү керекпи? Жана ошол сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган, анда чогуу тыңдайлы.
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана коомдук ишмер Талант Бекжанов катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер? Кенжебек мырза, мына президенттин Кыргыз Республикасында административдик аймактык реформаны жүргүзүү жөнүндө жарлыгынан негизги бир маңызы эмнеде деп ойлойсуз? Анын бир мамлекеттин коомдук саясий турмушундагы мааниси кандай болот? Болбосо өзүңүз билесиз, биринчи, экинчи президенттердин убагында дагы ушундай эле мазмундагы документтер чыгып реформага аттандык эле, бирок ал суу кечпей калган эле да. Бул жолу кандай болот деп ойлойсуз?
Саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Негизи бакыт, мен үчүн бул президенттин жарлыгы өтө жакшы катары кабыл алдым. Анткени бир жагы, бир 3-4 жылдан бери эле ушул депутаттыкта мен ар дайым өкмөттү же болбосо бийликти сындап келгем. Ушул административдик территориалдык реформага бара албай жатат, баштабай жатат деп элечи. Анткени 2008 бери эле албетте бир нече указдар болгон ушул реформаны жүргүзүү жөнүндө. Эмне үчүн бул реформа бүгүнкү күндө керек? Өтө, мен ойлойм, биздин мамлекет үчүн керек. Анткени 6 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн, 7 область, 40 район, 453 айыл өкмөтү, 31 шаар, бул көп да. Анткени карасак, кээ бир шаарларда 20 миллиондоп жашап атат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн чиновник, өзүбүздүн деңгээлдерди кыскартыш керек да. 2012 жылы биз 2 деңгээлдүү бюджетке өттүк. Бул өтө жакшы кадам болгон да, биринчи кадам болгон. Андан кийинки кадамдарыбыз токтоп калды. Мына Куда кааласа, ушул жарлыктан кийин бул старт башталса, ушул административдик территориалдык реформаны жүргүзүү үчүн, мен ойлойм, биз көптөгөн мындай алдыңкы кадамдарга барабыз. Биринчи, бул каржыны сарамжалдуу пайдалануу. Биз райондорду ирелештирүүгө барышыбыз керек. Биз айыл өкмөттөрдү ирелештирүүгө барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө 37 айыл өкмөт бир эле айылдан турат. Бул кандай деген? Бир айыл, бир айыл өкмөт. Вот ушундай нерселер бизде албетте көп. Анан кийин эң негизгиси, мен буга чейин айтып жүрөм, көптөргө сунуш кылам, парламенттен көтөрөм, облустук деңгээлде толук жоюш керек да.
Талант мырза, мына азыркы сөздү улантсак, ирелештирүүгө багытталыш керек деп жарлыкта да айтылып атат. Сиз оюңузду айтсаңыз, биз ирелештирүүдө биз акчаны гана үнөмдөйбүзбү, же болбосо биз мындан башка да ута турган жактарыбыз барбы?
Кандай гана, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, кандай гана реформа болбосун, бул өлкөдө элдин жашоосун, турмуш тиричилигин саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, башка жактардан дагы эң бир ыңгайлуу жерге алып чыгып жүрүшүбүз керек. Мен мурунку мэр катары айтып кетейин, азыр кекемдин сөзүн улап. Мен Балыкчыда мэр болдум. Ошондо биз Караколго барып келгенче 250 километр, ал жака кайра артка 500 километр кетчи. Шаардын ичинде 127 мекеме бар эле. Ошонун баары ай сайын барабыз, болор болбосо отчетко.
Коллегияга барасыңар.
Коллегияга барабыз. Же областтан бир тыйын пайда жок, же бир акылдуу рекомендация жок. Ал жактан бир материалдык, моралдык, идеологиялык жактан эч кандай жардам болбой калды кийинки кезде. Ошол себептен мен ал ошол поездканын баарын токтотком. Себеби бир эле менин машинем барып келгенине 7000 сом кетет экен, 100 көбөйткөндө 7 миллион кетет экен бир айына. Ошону 12 көбөйткөндө 1.5 миллиондон ашык доллар акча кетет экен. Ага бир мектеп салса болот. Мен бул кишинин сөзүн. Экинчиден, бүгүнкү күндө бул экономикалык эле интерес эмес. Бул жерде биринчи кезекте убакыт. Убакыт артка кайтпайт экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына ирелештирүүдө абдан жакшы специалисттер, абдан билими терең, тажрыйбасы мол, ошол аймактын географиясын, геополитикасын, башка экономикалык чарбалык жумуштарын жакшы билген адамдар барыш керек. Ошон үчүн реформа мындан ары менчи жаңы кадам басып келет.
Кежок мырза, сиз жана 37 айыл өкмөт бир айылдан турат деп атпайсызбы? Эми ирелештерге келгенде бул санына карап эле сен бияка кошул, сен тияка кошул деп эле коюш керекпи? Ал ирелештирүүнүн негизги принциптери эмне болуш керек?
Эми мен буга чейинки суроого бирге кошумча айтып кетейинчи. Мен жакында эле эл менен жолугушууга Тогуз Тоо районуна бардым да, Чаткал районуна бардым. Мына Тогуз Тоо районунда кышында Жалал Абад областына карайт да. Ашуу жабылып калганда ошол жердеги аким, айыл өкмөттөр айтат. Нарын аркылуу Бишкекти өтүп туруп 1200 километр жол тартып туруп Жалал Абадка чогулушка барабыз дейт да. Чаткалда болсо тиги Чаткалдан Жалал Абадка барабыз дейт. Мына көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө бир чогулуш үчүн канча аким, айыл өкмөттөр сандалып эле көчөдө жүрөт. Ошондуктан биз, мен буга чейин айтып келгем, облустук прокурор, облустук ички иштер министрлиги, облустук военкомат, облустук ГКНБ, эч кимге кереги жок, күчтүү ирелештирилген райондун акими түз жанагы өкмөттүн өкүлү жок эле премьер министр менен иштеш керек. Райондук күчтүү прокурор түз башкы прокурор менен иштеш керек. Эффективдүү башкарууну алабыз биз. Каржы экономиядан тышкары эффективдүү башкаруу маселелер так жана эрте чечилип баштайт. Премьер министр, мен ойлойм, 40 эмес 30 ирелештирилген же 25 райондун акимдери менен иштесе бул эффективдүү башкаруу болот да, 7 губернатор менен иштегенге караганда. Ошондуктан мен ойлойм, областтык деңгээлди биз алып салышыбыз керек. Андан тышкары мен жана айтып кеткен, бул каржы эмес, бул элге биз биринчи баягы биздин максат бир эле ирелештирип коюу эмес да, биз кайталоону, дублирование деп айтабыз, ошону жоюшубуз керек. Биз деген бүгүнкү күндө эки деңгээлдүү болгону менен бизде каражаттын баардыгы Минфинде, борбордо туруп атат. Биз борбордон каржыны децентрализдаштыруу жасаш керек да. Бүгүнкү күндө республика мамлекеттин бюджетинин 11% гана жергиликтүү бюджетке кетип атат. 89% борбордо калып атат да. Мына мисалга алсак, Эстонияда 25% кем эмес жергиликтүү бюджетке берилсин деп мыйзамга жазып койгон экен. Биз ошого келишибиз керек. Дотацияда деген айыл өкмөт же шаар болбош керек да. Элге жете турган каражатты биз бөлүп берип, калганы мынакей 20% бере турган болсок, бери дегенде 80% борборго кенен жетет да. Мына ошондо биз күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкарууну алабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыдан баштап парламентке чейин жалаң кайрылуулардын баары мектеп, көпүрө, жол, майда чүйдө жанан башка борборго жазып атат да. Анткени аларда чечкенге каражат жок. Биз каражатты бул өзүнчө бир комплекс иштер болуш керек да. Ирелештирүүдөн албетте экономия каражат болот. Андан тышкары чиновниктердин саны азаят, дублирование азаят. Конституцияда так жазылган, мамлекеттик бийлик органы менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ортосунда так айырмаланган принциптер болушу керек. Бүгүн андай жок. Бүгүн аким эмнеге жооп берсе областта ошого жооп берет, айыл өкмөт да, директор школда ошого жооп берет. Ошон үчүн аларды биз бери дегенде билбейм, жаңы мыйзам менен так ким эмнеге жооп берет, бөлүп беришибиз керек.
Мына эми ирелештирүү дегенде бизде облустар жоюлса, айыл өкмөттөр ирелештирилсе, сиздердин облустарда кандай бир административдик аймактык түзүлүш болуш керек? Ал канча санда болуш керек, Талант мырза? Сиздин оюңуз кандай?
Бул указда да жүрөт, ар бир региондун аймакташтыруу ирелештирүүдө ошол жердин географиялык өзгөчөлүгү, табигый өзгөчөлүгү. Мына азыр дагы мен бирде отурган кекем айтып кетти, Чаткал районун анын өзгөчөлүгү башкача, тогуз тарабы районуку башкача. Ошондой аймактар бизде абдан көп. Ошон үчүн биринчиден табигат жагын карап көрүш керек, экинчиден экономикалык кызыкчылык болуш керек, үчүнчүдөн өндүргөн продукциянын ызбыты болуш керек. Себеби бүгүнкү күндө условия рыночной экономика деп атпайлы биз. Базар экономикасынын тушунда биринчи интерес элдин жыргалчылыгына кызмат кылган бийлик болуш керек да. Буга чейин бул киши айтып кетти, мына акимдин интереси өзүнчө, губернатордун интереси өзүнчө, бирок чечкен эчтеке жок. Областной структурадагы азыр бүгүнкү күндө элдин мойнуна минген бийликтин баардыгын чачыратыш керек. Ошондо эффективдүү каражат келет дагы. Экинчиден ушул аймакташ ирилештирүүдө инвестиционный чоң климат түшүшүбүз керек мамлекетке.
Демек жалпысы экономикалык кызыкчылык,
экономикалык кызыкчылык, потому что бүт дүйнөдө азыр экономикалык кызыкчылык ал кайра элдин кызыкчылыгы болуп атат да. Эмне үчүн мисалы үчүн Таласта фасоль өзүбүз иштете албай атабыз? А түрктөр келет да бир жарым баага алып алып кетип атат. А эгерде ирилештире турган болсок, ошол жерде капиталдын баалуулугу, адамдын өмүрүнүн баалуулугу, специалисттердин баалуулугу дагы күчөй баштайт да. Ошол кезде бияктан отуруп алып центрден эч ким аны диктовать эте албайт. Себеби ошолдо бизде мамиленин дагы тактыгы, оборот, экономикалык обороттун дагы жолго салынышы ушу менен жакшы жол.
Мына азыркы учурда областтык бийлик жөнүндө кеп кылганда дагы, райондук бийлик жөнүндө кеп кылганда дагы, анда же бийликтик ченемдери дагы чектелгендиги, өтө чектелгендиги, же колунда бюджети каражаты жоктугу жөнүндө дагы көп айтылат да. Эгерде бул аймактык реформаларга барсак, анда жергиликтүү бийликтердин мындай бир билегин күчтөндүрүш керек го дейм. Кантип күчтөндүрүш керек? Кенжебек мырза,
мынакей 2012 жылы бизде эки деңгээлдүү бюджетке өткөндө ошондо биз райондук кеңештерди жойгонбуз. Ага чейин билесиңер облустукта кеңеш болгон. Мына азыр ошону биз азыр эки деңгээлдүк менен калып туруп, ушу экинчи деңгээл жергиликтүү бюджетке жетиштүү каражатты биз борбордон аларды жалдыратпай, через парламент алдырбай аларга биз бөлүп берип салыш керек. 100% кыргыз эли же айыл же шаарда жашайт, мындайча айтканда муниципалитетте жашайт. Мына ошолорго биз жетиштүү каражатты беришибиз керек да. Андан кийин мыйзамдарды карап чыгыш керек. Азыр өкмөт башчы айтып атпайбы, мына мен акимдерге ыйгарым укуктарды берем деп. Райондогу сот, социалдык коргоо жана башка деген салык жана башка мамлекеттик кызмат органдарынын башчыларын эгер акимди күчөтөм десе берсин. Айтып атпаймынбы, күчтүү райондун күчтүү акими түз өкмөт башчы менен иштеш керек. Анткени вертикаль баягы кыргыз өкмөтү аким менен бүтөт, ал эми айыл өкмөт менен шаар мэрия бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Алардын милдети ошол өзүндө жашап аткан калктын элинин жашоо шартын оңдош керек. Аларга бардык муниципалдык кызматтарды сапаттуу жетиштүү түрдө бериш керек. Ички айылды караш керек. Таза суудан баштап айылдын мүрзөсүнө чейин бардыгын ошолор жай кара турган болуш керек. Мына ошондуктан биз ошого барышыбыз керек. Биз албетте кечиктик, кечигип атабыз. Бирок да болсо азыр мына мен ойлойм, указ бул жакшы талчок берет, жакшы өкмөткө багыт берет. Мына булай калса жаңы жылдан бул реформа ага чейин такталып алып туруп башталыш керек да. Буга көп деле жумушчу топтун кереги жок. Анткени буга чейин ар бир район, ар бир облустар ар кандай схемаларды дайындап койгон. Кандай ирилештириш керек, кандай кылып туруп оптималдаштырыш керек экен?
Сиз бир вариантын айта аласызбы? Кандай ирилештирилсе бизге натыйжалуу башкаруу болот? Анан сиз улантып берсеңиз.
Мына мисалы мен жана айтып кетпедимби, бир айылдан турган айыл өкмөттөрдү албетте ирилештириш керек. Анан кийин райондук борбор бар. Райондо эң жогорку бюджет бул райондук центрлерде да бүгүн райондо ала турган болсо, ошонун тегерегинде жакын жайгашкан айыл өкмөттөрдү райондун центриндеги айыл өкмөткө кошуш керек да. Ошондо булардын чоң бюджети тигилерге уже бөлүнөт да, баягы суюлтабыз дегендейчи. Ошондуктан шаардын тегерегинде же болбосо күчтүү айыл аймактарынын тегерегинде биз ирилештирүүнү жүргүзүш керек. Мисалы алып көрөйүк, Чүйдө эртең мисалы Памфилов менен Жайыл районун кошуп койсок эмне өзгөрөт? Мен ойлойм, эчтеке өзгөрбөйт. Зато биз канча экономияны алабыз. Эл деген и так кара балтага күнүгө келип атат да. Мисалы Памфилов менен Жайыл районун алайык да, эмне Ысык Ата менен Кантты кошуп койсок эмне бир нерсе өзгөрүп кетеби? Мен ойлойм, ушул сыяктуу райондор бар да, ушул сыяктуу. Албетте биз тогуз торону кошо албайбыз, албетте биз Чаткалды кошо албайбыз, бирок кошо турган райондор бар. Мына ошол сыяктуу айыл өкмөттөр бар. Мына Новопавловка менен Военно Антоновканы ал, Лебединовканы ал, Маевка айыл өкмөтү, Нижний Аларча айыл өкмөттү, булар Бишкекке кошулуп калды да. Эмнеге биз Бишкек шаарына буларды берип салбайбыз? А карасаң өзүнчө эле айыл өкмөткө кылып кармап атабыз. эч мурунку убакта эле Лебединовка айыл өкмөтү Бишкектин ичинде калып калды. Бирок администрация өзүнчө бийлик болуп турат да, бирдик болуп турат. Мына ушул сыяктуу биз реформа барганда эле ушулардын баарын Бишкекке бериш керек. Ош шаарына кошулуп калган айыл өкмөттөрдү Ош шаарына кошуш керек. Талаш ушундай шаардын кара балта тегерегиндегилерди биринчи ирилештирүүгө шаарга, анан райцентрлердин тегерегинде балыкчы жана башка шаардан айтып атпайбы балыкчыдан тогуз төрөдөн Жалал Абадка каттап атат. Эмне кереги бар ошондой облустук бийликтин? Канча деген облустук прокуратура, облустук ГКМБ жана башка канчасы имарат менен колдонуп атат, командировочный менен служебный машина, электроэнергия, ушунун баардыгы экономияга алып келет да. Бул жерде эффект көп, мультипликативный эффект көп кетет да.
Мен бүгүнкү сөзүмдү улап практический жагынан айтып кетейин.
Микрофонго жакыныраак болсоңуз.
Ошол кезде мен иштеп аткан кезде мен сунуш киргизгем президентке. Балыкчыны Тоң районун өкөнү бириктирип коюш керек. Жогорку зонаны бириктирип Караколго бул иш айткандай түп Жетөөгүс району, түп Аксы району ушулардын кереги барбы? Эч кандай мурун илгерки кезде түп район менен Аксы район бир эле болчу. Ошол кезде мына Сокулук менен Московский район бир эле болчу. Азыркы кезде кеминде мына жарымы шаар, жарымы район. Бүгүнкү күндө Токтогул аймагын алалы.
Аны Чүй Токмок менен кошуп коюш керек.
Кошуп коюш керек. Практический жагына өтөлү эле биз теоретический жагын айтып кеттик. Экинчиден Токтогул району болгону бир 10-15 миллион местный бюджети бар экен. 112 миң калк жашап атат. Эми ушуну Кара Көл шаарына кошуп койсо агропромышленный город болуп атпайбы? Ошондой эле бул киши айтканда Таластын дагы бир эки районун кошуш керек Таласка. Агропром эмне үчүн дегенде шаарда күн сайын оборот капитал жүрүп атат. Ал эми айыл чарба жазгы күзгү жумуштар кеке болуп атканда Токтогулда жок, итке минип отурат. А ошо Кара Көлдөн алып энергия выработкадан бир кезде бир тыйынга өткөргөн Раматылык Бекмат Осмонович. А жаңы бийлик азыркы тарифте төлөтүп атат. Эми ошону бир жерге койсо ал жердин жазгы күзгү мына немени жыйын териндерин баарын бүтүп алат дагы күздө Токтогул районунда дагы мал чарба продукциясынан түшөт да. Ошол биринчиден нар жактагы таш көмүр шаарын, Кара Көл шаарын анын ээлин толук камсыз кылат. Эми ал жердеги таш көмүр шаары эгерде ишке кирип кете турган болсо эмне деген капитал жатат? Мына завод полупроводников иштебей турат. Эгерде ушундай кылып сочетание кыла турган болсо анда Жалал Абад областын үч эле аймакка бөлүп койсо болот. Мисал үчүн Ленин району, Базар Коргон району, мен ошол Ленин районунда иштегем,
Ноокен району,
азыр Ноокен, экөөнү бириктирип кошуш керек. Майлы Сай шаарын кошо кошуш керек, аппендикске окшотпайчы. Эми Аксы менен Аксы Алабука Чаткал илгери бир эле район болгон. Азыр Чаткал району билинбеген менен өтө промышленный район болуп калды эке. Ар жерде алтын казылып атат. Аксы району итке минип отурат, даже мөмөнү переработка кыла албай. Эми үчүн муну кошуп, экинчиден ушундай жерге өтө тажрыйбалуу, дагы айтам билими терең, бөдөнөнү сойсо касап союш керек. Анан бир жөөкүрлөрдү алып барып коюп баратация кылып эки күн айыл өкмөттө иштебеген балдар губернатор болуп отурат, виза сала албай отурат, каттын маанисине түшүнбөй отурат. Анан кандай болуп Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндө кадрларды анан кийин ушул бүгүнкү айыл аймактарды реформа кылат. Аны үчүн коркпош керек, оппозициядан болобу, башкадан болобу, кыргыз элине кызмат кылса болду да акеке. Кандай дейсиз?
Кажыбек мырза, мына жарлыкта айтылып атат, реформа мындай этап этабы менен жүрүш керек деп атат да. Ушуну сиз кандай чечмелейсиз? Бир канча убакытка чейин, кайсы убакытка чейин созулуш керек, канчага чейин бир уланыш керек?
Мен буга чейин мындай ойлойм да, реформаны жүргүзүш үчүн албетте өкмөт жоопкер болот, кыргыз өкмөтү жүргүзүш керек. Бирок президент багытты берип указ менен жумушту топтузуп атканын мен ойлойм, 19-жылдын жаңы жылынан баштап бул реформа жүргүзүлүп башташ керек. Нары дегенде мен ойлойм 2 жылдык мөөнөттөн ашпаш керек. 1 жылда бүтүп кетсе жакшы, бирок эми мейли майда чуйдасы менен 2 жылдык мөөнөткө бир вице премьер, өкмөттүн бир вице премьери ушул административ реформага баш менен жооп бериш керек. Эмне үчүн? Анткени буну министр жүргүзө албайт, же болбосо агентство баягы МСУнун агенттиги жүргүзө албайт. Буну вице премьер, анткени бул жерде айыл чарба департаменттери биригет, эки райондуку, эки райондун прокуратурасы биригет, эки райондун соттору биригет, эки райондун ар бир управлениясы биригип келет да. Айыл аймактар кеңештер бирген. А закондо кеңештер бириккенде жаңы шайлоо болуш керек деген бар. Ошон үчүн президенттин указы керек болот. Көрдүңөрбү? Мына ошон үчүн мен ойлойм, 2 жылдык срок менен вице-премьер статусун берип туруп, ошону башы менен сайыш керек да. Ошол реформага жооп бере турган вице-премьер болуш керек. Биз ошондо ошодон сурайбыз. Бардык облустук деңгээлдер, бардык министрликтер ошол вице-премьер менен гана ушул ирилештирүү. Аны башкадан чыгарып туруп эле ушул реформага жооп бересиң. Зато канча деген экономия, канча деген биз өзүбүздүн жана дублировать этип кайталанып келе аткан функцияларыбызды кошо чечип кетиш керек да. Бул бир эле ирилештирүү эмес, бул андан келип чыккан бир нече, азыр эми баарын айтып отурбайбы, бир нече маселелердин баарын кошо чечиш керек. Экономикалык, ошол эле жана башка чек ара маселелери болот. Анткени райондор бир кетти. Облустар жоюлат. Бүгүнкү күндө мисалы карасаң Чаткал району же болбосо Тогуз Тоо району Жалал Абад областына. Алар айтат да, биз түз иштейик. Бүгүнкү күндө 40 акимдин, 40 районунун акиминин бирөө да түп түз эле келип туруп премьер-министрге приемге кире албайт. Анткени анын үстүндө губернатор туруп да, башын жылоо алат. Бир да начальник РОУ бүгүнкү күнү түз министр МВДга кире албайт бир жумуш менен. Анткени начальник УУД туруп башын жылоо албайбы. Ошондуктан биз ошолорду неметип туруп күчтүү райондук деңгээл түз жетекчилик менен иштей турган болуш керек.
Талым мырза,
административный управлениянын именно бүгүнкү күндө ушунча жыл иштеп бул механизм эчтекеге жарабай калганы көрүнүп атат да.
Бүгүнкү
күндө система, ушул тил менен айтканда, себеби дүйнө жүзүндө капитал правит государством и страной миром, да, капитал. А экономический реформа жүрүш үчүн дайыма ажы дайыма расчет түзүш керек да. Бул варианты кандай болот, кекем айткан вариант кандай болот, сиз айткан вариант кандай болот, ошонун экономикалык эффективности эмне болот, бүгүн айтып атпайбы? Ошондо социалдык маселе кандай чечилет, чек ара маселе кандай чечилет, айыл чарба продукциясы, переработкасы, баардык маселе. Үч вариантта көрүп буну абдан калчап андан кийин анан ишке өтүш керек. Ишке өтүш үчүн дагы айтайын, бөдөнөнү сойсо касап сойуш керек. Анан аймак кылып алып бир апендини алып барып алып отурсак эч кандай реформа болбойт.
Биз кадр маселесин дагы сүйлөшөлү. Кенжебек мырза, мына эми бул реформага жүргүзүүгө мисалы үчүн укуктук ченемдик актылар же болбосо бир башка бир мыйзамдык ченемдер зарылбы? Мына парламент да буга өзүнүн үлүшүн кошуш керек го, эми тезинен андай болсо.
Мына азыр указда айтып атам, менде ушул указ бул, азыр жумушчу топ түзүлөт. Түзүлгөндөн кийин, сунушталгандан кийин ошол жумушчу топ 31-декабрга чейин өзүнүн сунушун иштеп чыксын деп атат да. Ага да мына 3 ай берилип атпайбы? Октябрь, ноябрь, декабрда. Ошондо уже багыттарды, ушул реформаны жүргүзүш үчүн эмне керек экен, мисалы сиз айткандай ченемдик укуктук актылардын кайсыларын кандай кылып өзгөртүш керек, кайсыл райондорду ирилештирүүгө апарабыз, кайсыл айыл өкмөттөрдү мисалы 453-төн мисалы 300 калтырабы, 250 калтырабы, ошолордун баардыгын. Бирок мындай шаблондор ар бир облуста дайын. Айтып атпаймынбы, бул 2008-тен бери келаткан болжолдуу дайын. Ошону тактап туруп кандай багыт менен ошону алып барабыз? Бир нече багыттар бар да, физически эле бириктирип салуу бар, же болбосо кызыктыруу жолу менен сунуш берүү бар. Мисалы 2 кеңеш бириксе эртең ошол кеңештин төрагасы айлык алып баштайт. Ошол ар кандай, мисалы Европада биз бир нече опыттарды карап келгенбиз, ирилештирүү кандай жүргөн. Мисалы кээ бир мамлекеттерде аларда айткан, элдин санына карата мынакей 5000 эли бар, 2 айыл өкмөт биригип туруп 10000ден аша турган болсо, киши башына $100, 100 евродон беребиз деп туруп, то есть бюджетти көбөйтүп беребиз деген кызыктыруулар болгон. Биз ошонун бир вариантын карап туруп анын ошого өтүш керек. Анткени көп бут тосуулар да болот. Кээ бир айыл өкмөттөр бирикпейбиз деп туруп алышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, анткени ошол 2 айылдан турган 2 айыл өкмөт төртөө бириккенде борбору кайсыл айыл болот дейт.
Ооба.
Анан кийин борбору тигил айыл өкмөттө болуп калса, булар чалкасынан түшүп туруп каршы чыгышы мүмкүн. 2 район бириккенде борбору кайсы жер болот дейт. Борбору Баланча районго кетет десе, булар как чалкасынан түшөт. А ким каршы чыгат? Биздин кетип атат, мына өзүбүз болгонубуз жакшы эмес беле? Жана бул жерде чече турган маселе көп. Бул өтө оор. Ошондуктан буга чейин өкмөттөр ушуну жазабай келет. Анткени элде каршы пикир, мындай каршы туруу маселеси да болот да.
Каршы деп калдыңыз, сиз мына жайында эл менен көп жолугуп келдиңиз. Вообще элдин маанайы кандай бул реформага? Мындай колдойбу же даярбы дегендейчи?
Мына мисалы эле атайынчы, Тогуз Тоо районунда мен ушул маселени айтканда аларды тим эле кол чаап жиберди. Ошол жерден алар айтып берди, ошол жерде айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, 1200 километр менен биз Жалал Абадка кыйналып барып атабыз, бир чогулушка дейт. мындай четинде ошол жерде бир жинди губернатор отуруп алса, ай сайын үч жолу чокура турган болсо, үч жолу алар барат. Чаткал району ошондо. Алар айтат, түз борбор менен иштеген бизге эң керек дейт. Колдойт алар.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар. Бүгүн биз президент Жээнбековдун Кыргыз Республикасында административдик аймакта реформа жүргүзүү боюнча жарлыгынын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана коомдук ишмер Талант Бекжанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, бул талкуунун текст түрүндөгү версиясын сайтыбыздан дагы кирип окусаңыз болот. Ал эми YouTube каналыбызда бул талкуунун 30 мүнөттүк версиясы административдик аймактык реформанын маңызы жана келечеги деген аталышта жайгаштырылган. Ал жакка да кирип көрсөңүз болот. А биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы кызыктуу баяндар жана маектер күтөт. Бир аз тыныгуудан кийин уктурууларыбызды кайра жандантабыз. Биз менен болуңуз.